että vasta pidetään usein viattomuuden ja puhtauden kuvana. Ja sitähän se on. Se on puhdas ja kaunis ja sen lapsen katseessa on jotain sellaista, jonka me haluaisimme omistaa, mutta me saa sitä vaikka maksaisimme minkälaisen summan rahaa tahansa. Aikuisista ihmisistä ei koskaan tule enää sillä tavalla puhtaita kuin lapsi. Mutta sitä vastoin meistä voi tulla kyllä synnittömiä ja viattomia, kun olemme Jumalan kasvun eteen tulleet, antaneet elämme Kristuksella, meidät on karitsan veressä vanhuskaudetta. Tulimme syyttömäksi. Viaton ihminen on aina vaarassa. Mutta syyttömäksi julistettu ihminen on sitä vastoin turvassa, koska se syyttömäksi julistaja on Jeesus Kristus. Viattomuus voidaan viedä meiltä. Ja meiltä joka ikiseltä on viety se tavalla tai toisella, niin kuin hyvin muistat sen. Kun puhumme puhdassydämisyydestä, niin uskallan väittää, että jokainen meistä on joutunut jossakin vaiheessa elämää kokemaan, kun tuli sydämensä ja mielensä todella kurattua pahalaisesti. Ja kun syyllisyys takoi sielussamme ja tunnossamme, ja syyllisyyden koura murjoi tunnelämäämme, niin vaikka se olisi maksanut 600 markkaa tai 6000 markkaa, että saamme puhtautemme takaisin, niin se olisi ollut pieni raha siitä, että olisimme saaneet tuntomme vapaaksi. Kyllä me sen tiedämme, mitä merkitsee, kun on sydän likainen. Ei ole kaukaa haettu se esimerkki, kun tiedämme, kun tulimme syyttävän tunnon kanssa kotiin puolisomme eteen, äitin tai isän eteen, tulimme sinne ja tiesimme, että meitä jyskyttää täällä hirveästi, niin yritimme olla mahdottoman hyviä ja tehdä kaikki oikein kerta kaikkiaan niin hyvästi kuin osaamme. Ja olimme niin loukatulla omalla tunnolla, että tuntui niin kuin olisi nastojen päällä istunut ja nukkunut yössä. Ja jos toinen vähän yskäs luempaa, niin hyvät ilmaan pompannut, tuntui, että kaikki on kerta kaikkiaan liian hermostuttavia. Tuntui hermostuttavalta, kun joku sanoi liian kovalla äänellä. Kosketti tunnelämää heti, jos joku vähäkin loukkasi meitä. On sanottu, että kaikista kauhein peti kaveri on loukattu oma tunne. Vaikka saisit minkälaisen seslongin itsellänsä sängyksi ja minkälaiset untuva peitteet tahansa, niin ei niin hyvää sänkyä olekaan, että siellä nukkus niin hyvin, kun on oikein loukattu ja paha oma tunne. Se on kauhea olotila. Mutta kun on hyvä omatunto, vaikka olisi minkälainen olotila ja minkälainen sänky tahansa, niin nukkuu kuin uppatukki, kun on hyvä omatunto. Sitä ei mikään voita. Kun puhumme puhdas sydämisyydestä, niin silloin meidän on otettava heti tukea toisen Timoteuskirjan kohdasta, luvusta 2, jakeet 22-23. Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. Mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja. Ruotsalainen käännös sanoo, vanha käännös tässä kohtaa näin, että karta tyhmiä taitamattomia väittelyitä. Kun sitä vastoin käyttää myös samassa kohdassa, kun sanotaan pakene, joka ei ole oikeastaan meillä yhtään huonompi sana, niin sanoo siinä kohtaa myös karta riennä pakoon nuoruuden himoja. Ja sitten tuo esille tässä kohdassa 23, että älä saata itseäsi riitoihin tyhmillä ja taitamattomilla väittelyillä. Pakene nuoruuden himoja. Harrasta vanhurskautta. Paneeta rientää pakoon jotakin niitä piirteitä, jotka hallitsevat meidän alemmassa luonteessa. Emme vain puhu jostakin niistä tunnetuista, julkisesti näkyvistä nuoruuden himoista, vaan puhumme niistä kaikista alueista, jotka hallitsevat alemmassa luonteessa, jotka voimakkaimmin usein nuoruudessa ovat saaneet hallintavaltaa meissä, kuten itsekkyys, itserakkaus, ahneus, kovuus, itsetietoisuus, väärä itsetietoisuus. Nämä ovat kaikki sellaisia asioita, jotka loukkaavat syvästi meidän sieluamme, ja me joudumme loukattuun tilanteeseen. On paljon ihmisiä tänä päivänä, joille tarvitse mitään muuta kuin huutaa liian lujaa terve, ne ovat loukkaantuneet jo. Ja se usein johtuu siitä, että ne ovat eläneet vuosikausia loukatulla omalla tunnolla. Ja kun loukattu omatunto on, niin se on niin kuin kasvi, jonka latvaan laitetaan paino. Niin se alkaa painamaan sen kasvin ja sen puun latvaa, ja se alkaa kohta kasvamaan siihen suuntaan. Niin kun olet nähnyt puita, jotka ovat jostain syystä taipuneet tiettyyn suuntaan, niin ne kasvavatkin sitten siihen suuntaan. Latva menee siihen suuntaan pitkän matkaa, ja ajan päästä vasta alkaa hiljalleen nousemaan ylöspäin. Mutta se mutka jää siihen pysyvästi. Jos lähdet sitä suoristamaan, niin se katkee siitä kohtaa. Ja näin on myös tällaiset loukkauksen aiheet, joita saattaa meidän alemmassa luonteessa olla. Että ne ovat tarpeeksi voimakkaita taivuttamaan meidän minuutemme väärään suuntaan. Ja niillä saattaa olla ratkaiseva merkitys sitten tulevaisuuteen nähden. Sen takia on tärkeää, että olemme puhdas sydämisiä. Kaikilta elämän alueilta. Ei vain tupakasta, ei vain viinasta, ei vain huonosta elämästä. Vaan juuri ahneudesta, kovuudesta, itserakkaudesta, väärästä itsensä arvostamisesta ja omahyväisyydestä, puoluemielisyydestä. Kaikesta vapaita. Kaikesta rikkaruohosta, mikä voi tulla tukehduttamaan kasvin elämää, se pitää olla vapaa ympäristö. Jokainen rikkaruoho, joka on pienikin, se tarvitsee oman elämän nesteensä ja se vie sen siltä pääkasvilta sen vesitipan, joka kuuluu sille pääkasville. Sen takia me tapaamme heti nälkään kaikki tällaiset vanhat piirteet. Heti niska poikki. Sen takia sanoo korkeaveisu, että tappakaa ketut, jotka turmelevat viinitarhaa. Me jokainen saamme ryhtyä siinä ketun metsästäjäksi heti. Aina heti kun näkyy kettu puska, niin puh, heti henki pois. Sillä jos se saa hetkikin asua meidän viinitarhassa, niin se nakertaa meidän juuristuamme ja pilaa koko hengen elämää. Ei vain hengenelämää pilaa kaikki ne, mitkä kohdistuu meihin ulkoapäin, vaan nekin myös, jotka tulee meistä sisältäpäin. Ne voivat turmella meidän hengenelämää. Sen takia tässä sanoi Paavali Timoteukselle, että tulee karttaa kaikkia niitä, jotka tulevat nuoruuden himoista. Sitten sanottiin, harrasta, harjoittele, opettele, vannuskautta. Oikeamielisyyttä siis. Opettele oikeamielisyyttä, rehellistä puolueettomuutta. Uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksessa Herraa puhtaasta sydämestä. On paljon ihmisiä, jotka huutavat Herraa avuksensa likaisesta, puolueenmielisestä, lahtelaissielustansa. Heillä on oma pieni kiltaseuransa, kuppikuntansa, jonka sisään toisten meinaa päästä kirveen kasvaa. Ja he voivat hyvin siinä, he muhivat kuin sardiinipurkissa siellä, ovat tyytyväisiä. Mutta he eivät ole tuottoja, he eivät ole Kristusta rikastuttavia ihmisiä. Ne eivät ole seurakunnan keskellä rikkaita lähteitä, jotka tuovat ihanaa raikasta vettä. Sen takia sanoi Paavali tässä, että huudan avuksesi Herraa, niiden kanssa, että huutavat puhtaata sydämestäsi. Mutta sitten sanoo, älä saata itseäsi riitoihin tyhmien ja taitamattomien väittelyjen kanssa. Sillä tiedät, että hän synnyttää riitoja. Niitä kannattaa aina karttaa. Vaikka voittaisit väittelyä, niin olet kipeä sielustasi kuitenkin, eikö niin? Minä en voi tästä puhua teille yhtään korkealta, sen takia, että mä olen ollut itse aina semmoinen tyyppi, että kukaan ei ole mua kopannut sanalla kahta kertaa leualla. Joka joutui minun kanssa sanaväittelyyn, niin mä oikein opettelin lyömään ja kehitin itseni semmoista, löin niin taitavasti takaisin, että se ei sitä heti huomannut, kun mä löin sitä, mutta kotona se tajusi. Ja siellä se vasta raivosi. Ja kun Jumala painoi sormen minun tähän kohtaan, Niin tiedätkö, niin tässä minä kipuilin saarnamiehenä. Kun oli niin nopea suu, että kerkesin, kun toinen sanoi pahan sanan, niin mä kerkesin vetä heti takaisin. Ja toinen meni kotiin ja raivosi siellä, että kyllä löi hankalasti. Niin tässä kun Jumala painaa surmensa, niin kyllä tässä oli meikäläisellä töitä. Kun yhtäkkiä Jumala osoittikin sen, että ei tarvitse voittaa väittelyä. Voi hyvin jäädä häviäjäksi, on silti voittaja. Koska usein käy niin, että tyhjät tynnyrit eniten kolisee. Joka on täynnä oikeata aineistoa, se on hieno olemus, se on hieno olla. Tämän ajan ilmiöhän on se, että pitää olla suu sellainen, että se on sana valmis. Mutta se osoittaa mielen köyhyyttäkin jossakin määrin. Sillä sekä luulee olevansa aina oikeassa, ei tiedä, että on useimmiten aina väärässä. Viisas osaa vaieta, mutta hullu kylpyä niin, että nahka lähtee. On olemassa sellaisia elämän viisauksia, joissa voimme useinkin säilyttää mielenterveytemmekin paremmin. On aina turha nousta niin seurakuntaelämässä kuin yleensäkin ihmisten keskellä liian korkealle seisomaan. Sillä joku ampuu kuitenkin. On parempi joskus kulkea vähän niin kuin matalempana. Nimittäin nöyrä ei koskaan katkea. Mutta semmoinen kova ja julma kuin kuiva puu, se napsahtaa aina poikki. Nöyrä taipuu, mutta ei katkea. Näissä on itse paljon opiskelemaan. Oli helppo järjestää riitä, mutta paljon vaikeampi on sopia se. On paljon helpompi olla puhtaan sydämen kanssa, loukkaamattoman sydämen kanssa, kuin loukatulla mielellä nukkoo yönsä huonosti, eikä voi kunnolla sanoa rauhaa sille ystävälleen kokouksessa. Tai tavata naapuria. Oletko pannut merkille, että kun riitaantuu naapurin kanssa, niin ei tarvitse nähdä mitään muuta kuin sen naapurin polkupyörä, kun se on tullut kotiin. Heti. Nyt se on tullut. Vaikka ei voi naapuria nähnytkään. Tai tulet kokoukseen ja olet jonkun henkilön kanssa vähän asiat kannassa ja ajat kokoukseen parkkipaikalla ja näet siellä sen auto on. Niin heti lyö sähköä. Sitten tulee jo valmiina asenne mielessä kokoukseen. Vaikka tahtoisi sanoa kuinka sydämestä te rauhaa, niin se kuulostaa sen kaverin korvissa räyhää. Räyhää, eli rupeaa riitelemään. On vaikea olla tasapaino. Uskova ihminen on tasapainon ihminen. Se ei välitä, vaikka häntä loukataan. On paljon ihmisiä, jotka haluavat sanoa mielestään oikein. Ja he kirjoittavat mielestään oikein. Silti he ovat useimmiten aina väärässä. Joka haluaa olla aina oikeassa, aloittaa erittäin vaikean tien vatsahaavaan. Mutta joka haluaa pysyä Herran edessä ja jättää asiat sikseen monta kertaa ja näkee, että aika selittää. Isäukkoni tavat Pohjanmaalla sanoi aina, että muista, hän oli semmoinen kansanfilosofi. Hän sanoi, muista poika, niin makaat kuin petis petaa. Siitä on turha syyttää ketään toista, kuin miten petinsä petaa. Ja aina on purjan hampaat kipeä. Kun oikein pureksi, omat hampaat heltyy. Ja kun puhumme puhtaasta sydämestä, niin puhtaan sydämen onnettomuus, eli sen menetys, tapahtuu käytännön tasolla. Sillä me saatamme hengellisyydessä, kyllä yksinäisyydessä olla vahvoja, mutta ei mene pitkään, kun tulee tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, ja me loukkaamme itseämme. Saatamme voittaa väittelyn, riidan, mutta kotiin menemme ja tiedämme, olimme häviäjiä. Eikö ole hieno olla sellainen osapuoli, jonka luokse tullaan sanomaan, anna anteeksi, että mä olin kerta kaikkiaan niin ankara väittely. Mä olin niin oikeas, etten tiennyt, että olin väärä. Se on paljon hienompaa. Ja sen takia nöyrä ihminen menestyy pitkällä elämässä silloin. Avioliitto on tähän yksi hieno koulu. Siinä oppii. Ensimmäinen, sanotaan usein, että ensimmäinen vuosihan menee siinä alkusokeudessa. Toisena vuotena alkaa niin kuin tajunta palautumaan. Ja tämä on henkilökysymys, ei niinkään tapakysymys. Kolmantena vuotena alkaa niin kuin sitten jo tulemaan arkisuutta vastaan ja seitsemättä sanotaan vaikeammaksi. Mutta katoppa 20 vuotta aviosolleita ja 30 vuotta aviosolleita ihmisiä, niillä on kahvin nälkäkin yhtä aikaa. Ja ne ei enää useinkaan hakkaa toisiaan niin paljon, koska ne on jo tarpeeksi hakannut, ei ole paljon oksaa jäljellä eikä sen tynkääkään. Ne on repinyt toistaan niin paljon, että ne näkee vain enää sileen partin toistensa kylässä. Pata kattila soimaa, musta kylki kummallakin. Ja sen takia tässä elämässä tarvitaan tietyt pelisäännöt, säilyttääksemme puhdas sydän. Puhdas sydän. Ne ovat sellaisia asioita, joita me kohta tulemme esiin, siinä on se 5 semmoista pääkohtaa, että emme vielä mene siihen. Otamme Pietarin kirjeestä, ensimmäinen Pietarin kirjeestä esille, ensimmäinen luku 13 ja 16. Ensimmäinen Pietari ja 13 eteenpäin. Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet. Ja olkaa raittiit. Ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyyden aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidän kutsunut. Tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät. Olkaa pyhät. Merkillinen sana. Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet. Tiedetään, että voidaan sanoa, että hei veljeni, vyösi putoaa kupeeltasi. Puhumme kupeista. Puhumme mielen maailmassa olevista. Ja mielenmaailman, kun sanotaan sen tähden, vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet. Olkaa raittiin. Mielenmaailman vyöttäminen. Vyöttäytyä, ryhdistäydy mielenmaailmassasi. Olemalla raitis niin kuin kuuliaisen lapsen tulee olla. Kasva mieleltäsi. Kasva mieleltäsi. Että tulet raittiiksi. Pannen täyden toivon siihen armoon, joka sinulle on tarjottu Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Se on tarjottu sinulle ja minulle. Sen takia meidän tulee kasvaa mieleen Jumalan sanan kautta. Vyöttäytyä siihen mielen maailmassa. Sillä mielenmaailman tasolla käydään sota ensin. Lankeumuksiin niin kuin voittoihin, niin elämyksiin kuin tappioihin. Ne käydään mielenmaailman tasolla. Ensin lankeumus syntyy täällä. Tulee mielikuva, joka alkaa houkuttamaan, houkuttaa. Se saa kasvu- ja elintilaa koko ajan mielenmaailmassa. Ja kohta se on täynnä vain sitä. Ja siitä on lyhyt matka enää tekoon sitten. Näin on myös, kun puhutaan mielenmaailmasta, että se ei ole raitis. Sinne voi jokin sellainen saastunut henkilö työntää mielipiteitään, jotka saastuttaa minun mielimaailmani ja mielikuvani. Ja jos se minulle vyöttäytynyt, niin se ottaa kohta vallan minussa ja hetken päästä minä huomaan käyttäytyväni sen mukaisesti. Sinnehän mainosmiehetkin työntää asiansa. Ne kauppaa milloin mitäkin. Ne työntää kaikki sinne. Jos kaupataan hyvää tavaraa, mitä tahansa, vaikka autosta sitten moperiin tai ruokaan saakka, niin kaikki työntää sinne tarjouksensa niin, että sieltä se ohjaa ihmisen käyttäytymistä sen tapaa. Kun se menee kauppaan, niin se näkee sitä pepsorentti hammastahnaa siinä, jolla se kauniin näköinen tyttö hymyili kuvaruudussa pitkä komea rivi, niin vaikka isännällä olisi kuin 2 hammasta, ja olisi vähän niin kuin 1-2 risti peruutettu, niin se ostaa sitä ja kuvittelee, että samalla tavalla hän hymyilee. Sieltä kautta ohjaa hänen käyttäytymistään. Jumalan sana vaikuttaa samaan mielenmaailmaan. Alistaen vanhaa luontoa alas ja antaa ylemmälle luonnolle kasvutilaa. Jos tämä ei saa tapahtua, niin me jatkuvasti sotkemme itsemme ja sydämemme sellaisiin tilanteisiin, jossa me olemme loukkaantuneita ja loukkaamme itseämme ja ne taivuttavat meidän minään. Sen takia Jeesus tässä puhuu, että me saisimme olla puhtaita Ja kehon sanoo näin, että yli onnellisia ovat puhdas sydämet. Siksi meidän tulee kasvaa mieleltä. Hebrealaiskirje tulee esille nyt sitten kohdan hienosti, josta on hyvä lukea, joka kuuluu näin. Tällaisena kolmiosaisena ajatuksena. Sitä, jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hebrealais 12, 6 teemme. Ja hän ruoski jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Kurituksenne te kärsitte, Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? Musta te olette ilman kuritusta, jossa kaikki ovat osalliseksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä, ettekä lapsi. Ja vielä meillä on ruumiilliset isämme kurittajia, ja heitä me kavahdimme, emmekö paljon enemmän olisi alamaiset henkien isälle, että eläisimme. Sillä nuo kurittavat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan. Mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi. Mutta jälkeenpäin se antaa vanhuskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitettu. Sitten hebrealaiskirja kääntyy aivan kuin toiseen suuntaan. Sen tähden, olin takaa hervonneet kätenne ja rauhanneet polvenne. Ja tehkää polut suoriksi jaloille, ettei ontuman jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi. Ensin tulee esille sitä kuritusta, mikä tulee esille elämän myötä. Me otin moni naiset ne elämän kuritukset. Ei ne kaikki ole niin sitä, kun me usein uskomme, kun me satumme sairastumaan flunssaan tai onnettomuuteen joudumme, niin taas Jumala kurittaa. Ei ne välttämättä aina ole sellaista. Meillä on aina tottumus ajatella, että kaikki onnettomuudet johtuu siitä, että Jumala on kuin rangaistuslaitos, joka kaiken aikaa vaanii, mistä voi kopata. Vaan koko elämässä itsessänsä on tällainen vuorovaikutus, johon sisältyy kaikki nämä moninaiset elämäntilanteet. Ja niistä muodostuu meille sellainen elämän hiomakivi, kurituskohta, joka osaa tavalla pitää ja antaa meidän elämäämme sellaista kölipainoa, että se pysyy pystyssä. Niin kuin lapsi, joka saa kasvaa ilman kuria ja kuritusta. Niin hänestä tulee sellainen, joka luulee, että maailma pyörii hänen ympärillään. Silloin kun hän haluaa jätskiä, hän saa sitä jätskiä. Silloin kun hän tarvitsee karkin, hän saa karkin. Hän on niin kuin sellainen torin pulla sorsa, joka rinta pystys kulkee pitkin toria ja odottaa, että joku heittää pullaa suuhun ja Niin kauan se on hiljaa, kun on pullaa suu täynnä, mutta heti kun se loppuu, se huutaa lisää. Tällaista kutsutaan äpäreiksi. Se uskoo, että maailma pyörii hänen ympärillään. Sitten kun se kasvaa siihen ikään, että sen täytyy lähteä itse työelämään, itse hankkimaan jätskinsä ja karkkinsa, niin se alkaa potkimaan ja protestoimaan ja ilkeäksi ja tinttailevaksi sen takia, kun hänen pitää ottaa vastuu elämästä. Sen takia äidin täytyy työntää poikansa ulos pesästä, kylmän viileesti vaan. Vaikka poika se tipahtaa alas pesästä ja hirveä rääkyntä kuuluu, kun ne tippuu alas sieltä ja menevät pitkin kallion rinnettä alas. Ja kun kotkanpojat luulee, että kohta pää iskee kallioon ja halkee siihen. Ne huomaat yhtäkkiä, että siive kannattaa. Ja ne nousee ilman. Minä kerran Kevon kanjonin siellä toisella rinteen vastapuolella, kun näin kuinka tunturihaukka työnsi pesästä poikaset alas. Me katsomme siellä Lapin miehen pojan kanssa siellä. Kuinka sieltä pesästä tunturihaukka työntää poikaset ulos ja hirveä käkätys kuuluu, kun ne meni siellä välillä pyrstöä ylöspäin, välillä alaspäin ja yrittivät opetella lentämään ja huiteli, kuinka sattui siivillä. Lopulta ihan lähellä järven pintaa alkoi löytymään siipihin kantokykyä ja niin ne nousivat siitä komeasti takaisin sinne pesäkiven vierelle. Minä sanoinkin hänelle, että tiedätkö mitä tuosta tuli. Poromiehen sanoi, että en tiedä, sanoi, että kuule Raamattu tunti. Ja tuolla tavalla Jumalakin tekee joskus meillä, että kun me oikein olemme jääneet kotipesän orjuuteen, niin isän täytyy lopulta tulla ja työntää me alas kalliorinteeltä. Mutta jos Jumala ei tekisi näin, niin meistä olisi äpäriä. Me emme osaisi enää, me emme pystyisi enää menemään eteenpäin. Me tukehtuisimme vaikeuksiin, koska tämä on vaikeuksien maa, jossa me elämme. Ja nyt sitten, kun Jumala oli puhunut tästä kurituksesta, niin sitten hän sanoi, ojentakaa hervonneet käteen ja rauhanne polvi. Hän tiesi, että olimme käyneet veltoiksi. Olimme pudonneet moraalissa, olimme lopahtaneet yksinkertaisesti. Hän tiesi sen. Nyt hän käskee nousta ylös ja tasoittaa tie. Tehdä polut suoriksi, ettei ontuva jalka nyljähtäisi. Eli tehdä ja kohentaa elämä Jumalan sanassa. Määrätietoisesti. Oma elämä niin järjestykseen, että minun perässä tulevat ei tee samoja kommervenkkejä, vaan pysyvät evankeliumin suoralla tiellä. Sitten jatkaa. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa, pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan ystävistäsi ja asianomaisistasi jää osattomaksi Jumalan armosta. Että ei mikään katkeruuden juuri lähimpiin ihmissuhteissa oleviin ihmisiin pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä. Ja monet sen kautta sinun ystävistäsi tulee saastetuiksi. Pani nämä sanat sinne väliin. Helpompi ymmärtää. Että ei kukaan olisi haureellinen niin kuin, ja epäpyhä niin kuin oli Esau, joka yhdestä ainoasta ateriasta myi esikoisuutensa ja taivasoikeutensa. Esau luuli, että hän pystyy myöhemmin korjaamaan virheen, mutta hän sai katkerasti pettyä. Asia ei ollutkaan niin. On asioita, joita emme saa koskaan takaisin, vaikka kyynelin pyytäisimme. Vaikka itkien potkimme Jumalan edessä, niin mennyt ei palaa. Yksi on se, että meidän ikämme kasvaa koko ajan. Vanhuus tulee. Itse kultakin tippuu päreet katolle. Ikkunat sumenee, kalusto harvenee. Se on jokaisen edessä. Vaikka panisimme minkälaiset paastopäivät tahansa, ja rukouspäivät pystyvät, olisimme kaikki nuoriksi ja nätiksi. Niin mikään ei auta siihen, että me vain rypistymme kuin pulaajan luo. Ja kohta ei saa sileeksi poskia millään. Se on elämän laki. Jumala ei muuta sitä. Ja minkä me jätämme tekemättä nuoruudessa, emme voi korjata enää välttämättä vanhuudessa. Sen takia tämä päivä on nyt hetken päivä, jolloin pitää panna kerta kaikkiaan korran tuntuvasti aina elämä suoraksi Jumalan kasvojen edessä. Se ei tarkoita sitä, että meikö me tämän takaa heittelehdi vähän tällä kaistalla, mutta meillä on oikeus taas panna ryhti asialle. Ja panna suorat linjat. Tee tiesi selväksi, toisin sanoen. Tee tiesi selväksi. Se on tärkeää. On olemassa tietysti syitä sitten, jonka takia meidän on vaikea panna tie selväksi. Ja voimme lukea psalmien kirjasta. Siinäkin on semmoinen kolmen vaiheen asia. Hurskaan kiusaus jumalattomien menestyessä. Totisi Jumala on hyvä Israelille niille, joilla on puhdas sydän. Mutta minun jalkani olivat vähällä kompassa. Askeleeni olivat aivan liukahta, sillä minussa nousi kateus ylvästelijöitä kohtaan. Kun minä näin jumalattomien menestyvän, sillä he ovat vaivoista vapaa, kuolemanasta. He ovat voimakkaita, lihavia, eivät he koe muiden kuolevaisten tuskia, eikä heitä vaivata niin kuin muita ihmisiä. Sen tähden on ylpeys heille kaulakoristeena. Väkivalta on puku, joka heidät verhoaa. Heidän silmänsä pullistuvat ulos heidän lihavuudestaan. Heidän sydämensä kuvittelut kulkevat valtoimin. He pilkkaavat ja puhuvat väkivallan puheita pahuudessansa. He puhuvat kuin korkeuksissa. Heidän suunsa tavoittelee taivasta. Heidän kielensä kulkee pitkin maata. Sen tähden heidän kansansa liittyy heihin ja särpii vettä kyllältä. He sanovat, kuinka Jumala sen tietäisi. Onko tietoa korkeammalla? Katso, nämä ovat jumalattomat, Kuitenkin he elävät ainaisessa rauhassa ja rikastuvat yhä. Turhaan minä olen pitänyt sydämeni puhtaana ja pessyt käteni viattomuudessa. Alkaa tämä toinen vaihe. Ensin tuli esille jumalattomien menestys. Kuinka tässä sanoo Aasavin virressä, oli vähällä kompastua. Askeleen oli aivan nyt kun tuli usko, niin tuntui, että kaikki tulee päin näköä heti. Eikä tältä tehdä kuin pikkusen väärin, niin kohta tuli monoa päähän niitä jymisi. Ennen vaikka teki minkälaisen kommervenkin, niin ei kukaan perään huudellut eikä pyydellyt. Nyt tässä olla kaiken aikaa tilikirja kourassa ja selvitellä asioita. Näin koki Aasavikin tässä virressänsä. Ja sanoo vielä, katso, nämä ovat jumalattomat. Kuitenkin elävät ainaisessa rauhassa ja rikastuvat yhät. Tuntuu, kun ei koskaan tulisi mitään kurinpalautusta niille. He saa melkein tehdä mitä vaan. He vetävät diskossa, että pulisongi pöliseen. Tekee väkivaltaisia tekoja. Tekee kaiken näköisiä asioita maailmassa. Pettävät missä milloinkin. Ikinä ei tunnu joutuvan kiinni. Näin koki Aasavi. Ja tuli hurskaassa sielussaan kiusatuksi. Mutta sitten kääntyi 13. jakeessa näin. Sana, turhaa minä olen pitänyt sydämeni puhtaana, pessyt käteni viattomuudessa. Minua vaivataan joka aika, minä saan joka aamu kuritusta. Jos olisin sanonut noin, minäkin puhun. Katso, niin minä olisin ollut petollinen koko sinun lastesi sukua kohtaan. Minä mietin päästäkseni tästä selvyyteen, mutta se oli minulle yleen vaikea, kunnes pääsin sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksiin. Ja käsitin, mikä heidän loppunsa on oleva. Totisesti sinä panet heidät liukkaalle, perikatoonsi heidät syöksyn. Kuinka he joutuvat äkisti turmioon. He hukkuvat, heidän loppunsa on kauhistava. Niin kuin unen käy herätessä, niin sinä Herra, kun heräjät, heidän valhekuvansa hylkää. Kun minun sydämeni katkeroitui ja minun unaskuihini pistin, silloin minä olin järjetön, enkä mitään älynyt. Olin sinun edessäsi kuin nauta. Kuitenkin minä pysyn alati sinun tykönäsi. Sinä pidät minua kiinni oikeasta kädestäni. Sinä talutat minua neuvosi mukaan ja korjaat minut viimein kunniaan. Ketä muuta minulla olisi taivaissa kuin sinä olet minun kanssani. Ja en minä mistään maan päällä huoli. Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisesti. Sillä kaksi, jotka sinusta eriävät, ne hukkuvat. Sinä tuhoat kaikki, jotka haureudessa sinusta luopuvat. Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Minä panen turvani Herraa, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi. Eikä tässä tullut hieno vastaus siitä elämän taistelusta, jossa me joudumme niin monta kertaa jumalattoman maailman keskellä. Kuinka tässä sanoo Aasavi sitten? Hienolla tavalla. Kun pääsin sisälle syvyyksiisi, ja sinä talutat minua neuvosi mukaan, pidät kiinni minun oikeasta kädestä ja korjaat minut viimein kunniaan. Hän yhtäkkiä tajusi, että sittenkin on parempi pysyä alati hänen tykönä. Älä sen tähden, hyvä seurakuntalaiseni ja ystäväni, pitkästy, jos huomaat, että joskus jumalattoman edessä tunnet itsesi kuin kerjäläinen, lyödyksi, kuritetuksi, ahdistetuksi, sairaaksi, elämän taistelussa. Sinusta vain tehdään lopulta paljon kauniimpaa, paljon parempaa. Älä luule, että vanha lauluntekijä laulaa turhaa seuraavaa laulua. Silloin vasta, kun sydän veri sulle lahjana pisaroi. Silloin vasta, kun kaiken uhraat, tosi onnea maistaan voit. Olimme eräässä pienessä rukouskokoushetkessä Kotkassa kerran ystävien kanssa. Yksi sisko rupesi laulamaan Pyhän Hengen vaikutuksesta niin kauniisti, että minä olen koskaan kuullut silloin näin laulavan, en sitä ennen, enkä sen jälkeen. Hän lauloi kuin enkeli taivaasta. Ja murruimme kaikki tämän laulun edessä, itkimme kuin pikkulapset. Ja hän jatkoi laulua. Silloin vasta, kun piikit pistää, sydän haavoja kirveltää. Mainen tuki, kun parhain pettää, silloin kolkanta selviää. Silloin vasta, kun sydämen nöyryys ihmishengessä ilmenee. Silloin synkästä ristinpuusta valo selvemmin virtailee. Tähän väliin, mitä oli se sydämen puhtaus? Se oli saastumattomuus, synnittömyys, vaelluksessa ja ihmissuhteissa, tahdattomuus oikeassa elämäntyylissä. Kirkkaus tulee meihin Jumalan sanan vaikutuksen kautta ja siveys, oikea hengellinen elämän katsomus. Silloin voi jatkaa laulua. Silloin vasta, kun maiset valot ympärilläin on sammuneet. Silloin vasta voi nähdä jalot taivaan kultaiset aarteet. Ootko uhrannut kaikki maiset, kaikki rakkaimmat aarteet? Kaikki antanut Jeesukselle, silloin taivaan saat omaksi. Joskus olen kysynyt, olenko ymmärtänyt puhtauden oikein? Olenko ymmärtänyt Jeesuksen Kristuksen oikein? Onko minulla sittenkin vaatimuksia Jeesukselle vain esitettävänä? Vai olenko valmis rosoisen ristin juurelle? Myöntämään hänen edessänsä, silloin vasta, kun piikit pistää, sydän haavoja kirveltää. Mainen tuki, kun parhain pettää, silloin kolkata selviää. Älä ihmettele elämän taisteluita, mutta muista sen kaiken keskellä. Sinun ja minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Sinä ja minä pankaamme turvamme Herraa, kertoaksemme kaikkia hänen ihmettekoja. Ei mikään ole maailmassa niin arvokasta kuin puhdas sydän. Ei mikään korvaa maailmassa sitä viattomuuden tilaa, puhdistettua tilaa, sitä syyttömyyden tilaa, minkä Jeesus Kristus on meille aikaan saanut. Älä myy sitä elämän toreilla ikinä. Älä myy sitä tämän elämän vaihetuspöydillä. Älä pane elämän toripöydälle koskaan sitä myyntiin. Vai jos siellä jotakin myytkin, myy siellä Jumalan sanaa. Ja anna kukkura mitoilla ihmisille silloin. Mutta älä myy ikinä puhtauttasi. Se on tärkeämpi kuin sinun omaisuutesi. Kun kerran täältä lähdet, ja kerran näille mannuille ja maille auurat jäähyväiset. Ja niin kuin Hilja Aaltonen runossaan hienosti sanoo, ajan rannalle välkkeitä heittää mun kotini valaistut akkunat. Vain hetkeksi riemulla peittää nämä huulteisten rantojen askelot. Minä levitän siipeni valkoiset. Ja laulan rannoille jäyväiset. En tänne kuulu, en tänne jäädä saa. On kaukana täältä mun uskoni maa. Sinne me kuulumme, sinä ja minä. Olemme paremman isän lapsia. Olkoot elämäsi niin täynnä myrskyjä kuin vain on ollut. Mitä väliä sillä? Sillä elämäsi purressa on Kristus Jeesus. Hän tietää kaiken. Olkoon sairautta. Tiedä, jätä kipujen kotelon kerran. Ole elämän ahdistuksissa niin moninaisissa kuin olet, niin tiedä, tulee päivä, jolloin ne jäävät. Jätä tämän kauhtuneen takkisi. Tulee päivä, jolloin sinä saat kuulla, jos ei Herra, jos ei ennen kuin Jeesus tulee, niin saat kuulla, kun sinun vierellesi tulee Jumalan valkoinen olento ja sanoo, lähdetään kotiin. Sinä riisut vanhan ruumiisi niin kuin takin tällä tavalla. Ja saat jättää sen tuolla. Ja sinä lähdet. Jomaiset itkevät sinun vanhan takkisi äärellä. Mutta et sinä ole sinä enää. Sinä olet mennyt taivaaseen. Ja olet Jumalan luona paratiisissa. Ja olet pukeutunut siellä uuteen. Uuteen hienoon olotilaan. Sellaiseen olotilaan, ettei niin kuin tämä takki, että menee mihinkä sattuu käsi välillä. Vaan se paikka, minkä sinä saa pukeutua, niin se onkin, kiitos, se onkin sellainen ruumis, että siinä et ole enää kipeä. Et sisältä, etkä ulkoa. Aamen. Säilytä puhdas sydän. Älä ihmettele taistelua. Ne kuuluvat tänne. Silloin vasta, kun kaiken uhraat, tosi onnea maistaa. Rakkaitten sairasvuonteilla, kuolin huoneissa, jäähyväisten jättötilaisuuksissa, on eroamisen tuska. Sitä ei voi kukaan tyhjäksi tehdä. Me tunnemme kaipuun ja kaivauksen, mutta Jumalan lapset ei koskaan eroa. Ne lähtee vain käymään toiseen kotiin ja mennään perässä. Älä myy puhdasta sydäntäsi. Älä vaikka tämän maailman bisnes sen tarvitsisi. Älä tee raasta. Älä tee mistään. Autuaat ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalaa.